Tsy nohenoan'izy ireo na hitsohanina ny zanak'olona. Ombantsika mianakavy any ny tompo ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany masindamatio. Toko faraika ambe folo, andiny ny fahenina ambe folo ka hatramin'ny fasivy ambe folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, amin'inona no hanoharako ity taranaka ity? Amin'ny ankizy madinika mipetraka eny an-kianja izay miantso ny namany, ka manao hoe, nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy anareo. Nanao hira mampalahelo izahay, nefa tsy nandoho tratra ianareo. Fa tonga i Joany, tsy nihinana, tsy nisotro, nataon'ny olona hoe, azony demona izy. Tonga indray ny zanak'olona, mihinana sy misotro, lazain'ny olona hoe, lehilahy likaniny io, sady mpisotro divaina sy sakaizan'ny publikanina mba amin'ny olon-dratsy fiaina rehetra. Fa efa no hamarin'ny asany ny fahendrena. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Ho ny bokyn'ny mpitory teny hoe, misy fotoana ny avy ny zavatra rehetra, fotoana hitomanina ary fotoana hiomehezana, fotoana higogogona ary fotoana handihizana. Koheleto toko fahatelo andininy fahefatra. Ka eto amin'ity evanjely ity dia ambaran'i Jesosy fa tsy mahay mipetraka amin'ny fotoana tokony hisy azy ireto vahoaka jody ireto. Izay natao hoe avinavina ka ilana fibebahana. Ireo ankizy mantsy dia sarin'i Joany sy Jesosy, izay samy niantso ny jody hibebaka, ary ny jody naditra no lazaina amin'ireny ankizy hafa tsy nety nanaraka ny namany ireny. Omena azy avokoa izay rehetra tokony hasoa azy fa tsy raisiny. Izany no avinavin'ny olombelona indraindray. Mikely an'Andriamanitra manao izay ahasoantsika, fa isika no manao be marenina tsy mety mandray azy sy tsy mety manantona azy. Eto dia lanonam-panambadiana sy fisaonam-pandevenana no anoharan'i Jesosy ny asa nataon'izy sy Joany. Nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy anareo. Izany dia endriky ny fifaliana, endriky ny lanonana, ny aravona, ary izay no ilazana azy hoe lanonam-panambadiana. Io dia sarin'ny zanak'olona mihinana sy misotro, dia ny fihetrehan'i Jesosy iray petsapetsa amin'ny olona. Nanao hira mampalahelo izahay, nefa tsy nandoha-tratra ianareo. Izany indray dia endriky ny fisaonana, endriky ny alahelo, fibebahana ary fanenenana. Ary izay no ilazana azy hoe fisaonam-pandevenana. Io dia sarin'i Joany tsy nihinana, tsy nisotro, dia tsy inona izany fa ny fivalozana nangan'i Joany'ny olona hibebaka. Nomanin'i Joany ny fahatongavan'i Mesia tamin'ny alalan'ny fibebahana. Hoy izy, amboarin'ny lalan'ny tompo ary aitsio ny alehany. Luka toko fahatelo andininy fahefatra. Izany hoe efa niantso fibebahana izy Andriamanitra. Fa inona ny ezaka efa mba nataontsika tamin'izany? Nitory hafaliana indray Jesosy tamin'ny alalan'ny fanasitranana sy ny fahagagana maro nataony. Ato amiko ny fanahin'ny tompo, fa nanositra hitory teny somahafaly amin'ny malahelo izy, sy naniraka hankahery ny toritory fo. Luka toko fahefatra andininy fahavalo. Izany hoe efa nomen'Andriamanitra antsika ny fahasoavana rehetra ilaintsika. Fa nanahoana ny fomba nandraisantsika azy sy ny fomba nampiasantsika azy? Ko mba tsy tsarany Jesosy antsika ho taranaka mpiavinavina, dia aoka isika nome lanja mandrakariva ny asan'Andriamanitra. Fa miasa eo amin'ny fiainantsika mandrakariva Andriamanitra, saingy isika ny tsy mahalala satria tsy mandray, ary isika ny tsy mahafantatra satria manao be marenina tsy te andre. Arak'izany ny fanomezana lanja ny asan'Andriamanitra dia ny fialana amin'ny fimonimononana, ny fialana amin'ny fanomezantsiana, ny fanamelohana, ny fanaratsiana, ny fizahozahoana, ny fialonana ary ny fanambaniana. Raha mahatanteraka izany sika dia atsapa ny asan'Andriamanitra eo amintsika lay asa ny fahendrena, ka tsy hiteny tahaka ireto jody ireto intsony hoe azo ny demona izy, lehilahy lihikanina io, sady mpisotro divay sy sakaiza amin'ny mpamory rehetra mba amin'ny olon-dratsy fiaina rehetra. Ka aoka atsapa ny asan'Andriamanitra eo amintsikasika ka hibebaka marina tokoa.